αέρα στα πανιά σας.
Και αέρα στα πανιά, γιατί έχει κολόζιστη.
Ναι, είναι, διάβαζα αυτό λίγα πριν στον Ορφέα, ότι ήδη στο Λονδίνο έχει σημειωθεί το ρεκόρ. 35 βαθμούς είχε χθες, νομίζω, και για Μάιο μήνα είναι τύπου ρεκόρ.
Και Παρίσι το ίδιο είδα.
Και η Λισαβόνα και αυτά. Και γενικά ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θα επηρεάζεται πρώτη από τις θερμοκρασίες και θα ανεβαίνουν όλο και περισσότερο.
Εμείς εδώ, κόλαση. Τι θα κάνουμε. Ω, εμείς τελείως, ναι, δεν είναι.
Ναι. Τέλος πάντων, ό,τι είναι τώρα, θα τα απεξέλθουμε.
Πάντως, μία φίλη που πήγαινε, έρχεται συχνά στην Ιαπωνία και στις Κορέες και σε όλα αυτά, μου έχει πει ότι εκεί είναι πάρα πολύ εξοπλισμένη όσον αφορά τον καύσωνα, γιατί έχουν συχνά καύσωνες και ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, μικρά tips και πράγματα που μπορεί να έχεις στην τσάντα σου, από ανεμιστηράκια, όχι αυτά που παίρνουμε εδώ από το τζάμπο, μέχρι μαντιλάκια που απορροφούν τον υδρότα και υδροσίζουν κτλ. Οπότε υπάρχουν τέτοιοι τρόποι μικροί να σωζόμαστε, απλά δεν έχουν φτάσει ακόμα εδώ. Οπότε, αν ποτέ κάποιος φίλος σας γνωστός σας ταξιδέψει προς τα εκεί, τώρα στα κοντά, πείτε του να προμηθευτεί διάφορα πράγματα, έτσι, kit, υδρότα από εκεί, γιατί θα το χρειαστούμε, πιστεύω.
Ναι, δεν ξέρω. Τι να πω. Δεν ξέρω πόσο παραπάνω μπορώ να γδυθώ, αλλά όσο παίρνει τώρα.
Αρχίσαμε.
Ναι, κλωτσάει.
Κλωτσάει αυτό το άλογο.
Ναι, ναι. Είχε πλάκα, γιατί το έκανα. Το είπα και στο Χρήστο, το έστειλα τις προάλλες και γελούσαμε. Και μου λέει, όντως είναι το ότι καλύτερο σου έχουν πει. Που πήγα στη μοδίστρα μου και πήγα κάποια φορέματα που ήθελα να στένεμα, λίγο κόντεμα, λίγο αυτό. Και τέλος πάντων, αφού τη έδειχνα αυτό, δοκίμαζα. Μου λέει στο 5ο-6ο και αυτά, μου λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Τραγουδάς κάπου. Είναι σε φάση, ναι, αυτό είναι τέλειο.
Κάτσε ρε, αυτό είναι η καρταράβα μου καθημερινά.
Όχι, εδώ την έφαγε αυτή. Εδώ στην καφετέρια η κυρία μου με είχε ρωτήσει αν είμαι belly dancer. Επειδή είναι μόνιμα ο αφαλός.
Το έχετε κυκλώσει όμως.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα έκανα level up. Δηλαδή από belly dancer έγινα σε πίστα κανονικά.
Ζωζό σαμπουτζάκι.
Performer, ναι, ναι. Αυτό.
Όλο μαζί.
Οπότε, ναι, ναι. Και είναι σε βάση, εμένα ήταν απλά τα καθημερινά φορέματα που θα φορέσω για ποτό.
Εγώ για τη δουλειά, λέει, τα έχω να τα φτιάξω, γιατί μου ήταν λίγο μεγάλα.
Ναι. Οπότε έτσι ξεκινάει, δεν ξέρω τι παραπάνω μπορούμε να βγάλουμε, ό,τι είναι τώρα.
Όχι, με τα κλείστε το επεισόδιο.
Αυτά. Επιστρέφουμε.
Εγώ ετοιμάζομαι για καλοκαιρινό, είμαι ήδη, είμαι on track καλοκαιρινό, τελείως. Δεν πάω τριμεράκι Ίδρα, μετά πάω στην Κρήτη, μετά λίγο Τίνο, μετά λίγο Άνδρο, τα Σαββατοκύριακα, έτσι, ναι. Γιατί δουλεύουμε για να βγάλουμε το ψωμί μας, δεν παρεξηγηθούμε. Το μυαλό μου έχει φύγει, δεν είναι εδώ. Είναι στη θάλασσα, στην πατετούλα, τη γεννητή και αυτά. Γατούλες, χάιδεμα. Είμαι πάρα πολύ έτοιμη. Βιβλίο, παραλία, θρόισμα.
Ωραία.
Εντάξει, φίλε, όταν έρχεται ο καύσωνας 100 μέρες πριν, θα είμαι κι εγώ στο μου του καύσωνα. Σε τι θα είμαι, στο μου το ακαδημαϊκό.
Καλά, όχι, ναι. Out είναι there. Σε φάση αυτό. Να μπορείς, ρε παιδί μου, να φεύγεις, να κάνεις.
Καλά,
να
βέβαια.
Έχεις,
ναι.
Δυνατότητα χρόνου.
Κοίτα, δεν έχω και πολύ επιλογή. Ναι. Όχι, δεν έχω πολύ επιλογή. Εννοείται επιλογή μου είναι, αλλά το ένα είναι ένας γάμος στην Τίνο. Το άλλο είναι τα γενέθλια μιας πολύ καλής μου φίλης στα 30 στην Άνδρο. Που είναι, κοίτα, δηλαδή προκύπτουν και κάποια καλέσματα έτσι που δεν θα πω και όχι.
Ναι, ναι.
Ναι.
Αυτό, εντάξει, εδώ είπαμε να επιστρέψουμε με ένα γυμνοτακούνι που νομίζω έχουμε καιρό να κάνουμε.
Πολύ.
Γιατί μας πιάσαν λίγο οι επικαιρότητες, αυτά, το ένα το άλλο, ναι. Θέματα, είχαμε ιδέες, εξενδεσίτη, αυτά. Τέλος πάντων, οπότε ας κάνουμε ένα κατσαπμάζεμα. Και ήταν ωραίο, γιατί πότε ήτανε, δεν θυμάμαι πότε ήτανε, όταν ήρθε, νομίζω, 30 Απριλίου, που ήρθε η Μιράντα Τζουλάι στη στέγη και είχα πάει, της είχα πάρει και συνέντευξη για τη Ιβο και στο τέλος της συζήτησης που ήταν μαζί με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, την καλλιτεχνική διευθύντρια της στέγης, ήρθε μία κυρία, μία κοπέλ, τέλος πάντων, και μου είπε ότι είναι ακροάτρια του podcast και ότι είχε, δεν την γνώριζε τη Μιράντα Τζουλάι, την έμαθε επειδή την αναφέραμε εμείς εδώ και ότι είδε αυτό το πράγμα και ήρθε, οπότε μου λέει περιμένω να το συζητήσετε στο podcast, να δω πώς σου φάνηκε και ήταν πολύ ωραίο έτσι moment που μέσα σε όλο αυτό το χαμό στη στέγη είχε έτσι μία στιγμή που αναδείχθηκε και το Κατρίνα Κέι. Ναι, ήταν ωραίο. Οπότε, ναι, αυτό είναι ένα δικό μου highlight. Γενικά στη στέγη έχω δει, γιατί είδα και την Τίλντα Σουίντον το performance. Νομίζω ότι, εντάξει, ήταν δύο. Η μία είναι παράσταση, η άλλη ήταν συζήτηση που με γέμισαν πολύ. Δηλαδή πήρα πράγματα. Τη Μιράντα Τζουλά, εντάξει, το είχα διαβάσει και το στα τέσσερα.
Το είχα κάνει, λέει, και όλα.
Αλλά ήταν πολύ... Δεν ξέρω. Η Εύη, άκου αυτό που την είχαμε και καλεσμένη σε μια εκπομπή εδώ στο podcast, ένα επεισόδιο για τη μουσική, δεν το βρήκε τόσο. Περίμενε, είχε παραπάνω προσδοκίες
από αυτή τη συζήτηση.
Όχι, από τη συζήτηση. Mm. Και δεν της φάνηκε λίγο πιο πολύ ότι ήταν πρόμο του βιβλίου, και επειδή είπε και για ένα άρωμα που εκεί κι αν έκανα κι εγώ fangirling, γιατί κάποια στιγμή ανέφερε η Μιράντα Τζουλάι ότι... θα κυκλοφορήσει ένα άρωμα που έκανε σε συνεργασία με μία αρωματοποιό πολύ νις, την Μαρίσα Ζάπας. Οπότε με τη στιγμή που λέει το όνομα, κάνω εγώ ένα και ακούστηκε τον γκάσπ δυνατά στην αίθουσα και γύρισε και είπε η Μιράντα Τζουλάι «Someone gasped» και έκανα «It was me», γιατί την ξέρω τη Μαρίσα Ζάπας, είναι φανταστική. Έχει και ένα άρωμα που είναι πνεσμένο από την Elizabeth Taylor και τις σαμπάνιες και όλο τέτοιο. Τέλος πάντων, ψάξτε τι. Οπότε μου έστειλε η Εύη να μου πει αυτό το πράγμα. Εμένα μου άρεσε πολύ η συζήτηση, γιατί μου αρέσει η ίδια, βασικά μου άρεσε πολύ να παρακολουθώ τη Μιράντα Τζουλάι. Μ' αρέσει γιατί πάει κόντρα σε πολλά πράγματα. Δηλαδή όταν τη ρώτησε η Αφροδίτη, νομίζω κάποια ερώτηση τύπου τι είναι ελευθερία για σένα, κάτι τέτοιο. Μια ερώτηση σχετικά με την ελευθερία. Και πήρε λίγο χρόνο, κάποια δευτερόλεπτα να το σκεφτεί, και είπε αυτό το πράγμα ότι είναι... Βρίσκει ότι είναι ελευθερία, πολύ απελευθερωτικό να παίρνεις χρόνο. Mm. Να απαντάς, ακόμα και να απαντάς. Γιατί είμαστε τόσο, ξέρεις, κυνηγάμε το να είμαστε ετοιμόλογοι, το να προλαβαίνεις τα πάντα, να κάνεις ένα story για κάτι, να κάνεις ένα post για κάτι, να κάνεις ένα, να πεις, να έχεις γνώμη, να, και όλα να γίνονται γρήγορα. Και το γεγονός ότι είχα μπροστά μου μια γυναίκα η οποία, ξέρεις, μέσα σε ένα κοινό που την περιμένει κάτι να πει, έκανε παύση. Παύση, υπήρχε πραγματικά κενό. Και έλεγε αυτό, το ότι να μπορείς να σκέφτεσαι, να μπορείς να σκεφτείς πριν πράξεις, πριν μιλήσεις, να έχεις χρόνο για τη ζωή σου, να μην, το αφήν, να μην αφήνεσαι να παρασύρεσαι και από πράγματα που σου φαίνονται προδιαγεγραμμένα από άλλους, από στερεότυπα ή οτιδήποτε. Οπότε
είναι
μ' άρεσε...
και λίγο πολυτέλεια.
Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι.
Έχει καταλήξει να είναι.
Δεν θεωρώ ότι είναι, όχι. Θεωρώ ότι το έχουμε επιβάλει. Όχι, δεν είναι. Το να μην είσαι έτοιμος όταν σε ρωτάει κάποιος κάτι.
Όχι, λέω ότι όλο αυτό που λες, το να παρατηρείς, το να παίρνεις χρόνο τότε. Λοιπόν, όχι αυτό.
Δεν λέω να παρατηρείς και να παίρνεις χρόνο. Λέω το ότι δεν χρειάζεται απόλυτα για
όλα.
Όχι, λέω.
Εγώ λέω ότι είναι πολυτέλεια πλέον. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δυστυχώς μας κάνει εντύπωση αυτό που λες, ότι είναι εντυπωσιακό, γιατί έχει γίνει πολυτέλεια να μπορεί κάποιος να το κάνει. Αυτό εννοώ.
Ποιο είναι πολυτέλεια, να μην σχολιάσεις αμέσως κάτι στα social.
Όχι, το να παρατηρείς και να λες τι ωραίο. Το ότι λες εσύ, αχ, τι ωραίο που ήταν σε μια συνέντευξη που η γυναίκα αυτή έκανε παύση, κάτι που θα μπορούσε να είναι φυσικό, το βλέπουμε εμείς σαν κάτι ιδιαίτερο, γιατί δεν συμβαίνει συχνά. Αυτό λέω. Οπότε μας φαίνεται πολυτέλειο. Έχει καταντήσει να είναι κάτι εντυπωσιακό, ενώ θα πρέπει να είναι απλό. Αυτό εννοώ. Ότι
είναι διαφορετικό το πολυτέλεια με το εντυπωσιακό όμως. Το πολυτέλεια εννοώ ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει κανείς, γιατί είναι σαν τη συζήτηση που είχαμε, ρε παιδί μου, ότι το να μην έχεις social media είναι πολυτέλεια, που εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά το να μην έχεις έτοιμη σε δευτερόλεπτα μία άποψη, το να παίρνεις λίγο χρόνο μέχρι να σκεφτείς το επόμενο βήμα της ζωής σου από το οτιδήποτε. Αν θέλεις σχέση με κάποιον, αν θέλεις μία δουλειά, παρόλο που okay, καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει άγχος, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε μία αναζήτηση επαγγελματική, αλλά και δεν λέω ότι είναι εύκολο. Αλλά το να μην πηγαίνεις από το ένα πράγμα στο άλλο, ή το να μην είσαι μόνιμα με τη σκανδάλη στο χέρι για το οτιδήποτε, από το να σε ρωτήσει κάτι κάποιος σε μια συζήτηση και αμέσως να έχεις άποψη.
Ναι, αυτό θέλει χρόνο όμως και προσωπική δουλειά που πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε.
Εγώ διαφωνώ σε αυτό το πράγμα.
Ξέρω, εγώ
γιατί μπορείς
το
να πεις, μα θέλεις να σου πω, μπορείς απλά να πεις ότι δεν ξέρω να σου πω αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Αυτό είναι να πεις ότι ξέρεις τι, δεν, είναι να είσαι ok με το να μην έχεις σκεφτεί κάτι.
Ναι, όχι, εγώ δεν εννοώ ακριβώς αυτό βέβαια, αλλά δεν υπάρχει λόγος να υπερθεματίσουμε αυτό, θα χάσουμε το νόημα.
Όχι, απλά λέω ότι αυτό δεν, για μένα δεν είναι πολυτέλεια. Θεωρώ ότι απλά έχουμε μπει σε ένα αυτοματοποιημένο πράγμα που όλα πρέπει να γίνουν τώρα.
Συμφωνώ. Άρα για το να βγεις από αυτό προϋποθέτει ένα χρόνο και μια προσωπική διεργασία που πολλές φορές, έτσι όπως είναι οι ρυθμοί και το σύστημα, δεν είναι εύκολο. Ίσως η λέξη πολυτέλεια να μην είναι σωστή, okay, δεν ξέρω. Δεν είναι, εγώ το βλέπω έτσι. Κάποιες φορές στη ζωή μου νιώθω ότι είναι πολυτέλεια για μένα το να προλάβω να σκεφτώ αυτά τα πράγματα, ότι δεν έχω την δυνατότητα. Ότι πρέπει να φύγω από άλλα πράγματα επιβίωσης για να κάτσω να το σκεφτώ αυτό. Κατάλαβες τι εννοώ, γι' αυτό λέω ότι είναι πολυτέλεια. Γιατί ναι, τρέχει έτσι η ζωή και οι ανάγκες και τα έξοδα και το μυαλό μου, που πράγματα τέτοια πολύ φυσικά και οργανικά που θα πρέπει απλά να κυλάνε, καταλήγουν να είναι πολυτέλεια για να τα κάνω. Για μένα. Και, σε ναι, και στον διαφωνώ, κύκλο μου.
Αλλά μάλλον καταλαβαίνουμε λίγο διαφορετικά αυτό, αλλά οκ, okay, δεν χρειάζεται όντως να υπερθεματίσουμε. Ναι, αυτό μου άρεσε πολύ στη Μιράντα Τζουλάιτ, ότι έβλεπα αυτό μία γυναίκα που πήγαινε πολύ κόντρα σε ό,τι έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε, δεν ξέρω, από το να κινείσαι με πολύ μεγάλη κομψότητα, δηλαδή το να είσαι άβολος, το να επιτρέπεις τον εαυτό σου να είσαι άβολος. Όλα, όλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η παρουσία της και ο λόγος της. Και μετά η Τίλντα Σουίντον που έκανε αυτή την παράσταση για το ουσιαστικά μια βιογραφική προσέγγιση της καρνταρόμπας της, από ρούχα δικά της που φορούσε από παιδική ηλικία μέχρι τώρα, μέχρι κοστούμια από ταινίες της αυτό. Οπότε έκανε μια τέτοια βιογραφική προσέγγιση μαζί με τον Ολιβιέ Σαγιάρ, που είναι ιστορικός μόδας και τέχνης και επιμελητής ναι, και αυτού του performance, και νομίζω με άγγιξε αρκετά προσωπικά και με συγκίνησε, γιατί ήταν σε πολλά σημεία που αναφερόταν στη σχέση με τους γονείς της, με τη μαμά της, πως η μαμά της πολλές φορές ήθελε να την τίνει πιο κοριτσίστικα, εκείνη δεν είχε βρει ακόμα την ταυτότητά της, αλλά προφανώς επειδή έχουν περάσει και χρόνια, και προφανώς επειδή έχει κάνει, δεν ξέρω, process με θεραπεία ή χωρίς κάποια πράγματα, μ' άρεσε που δεν έβγαινε έτσι σε, να έχει κρατήσει μια πικρία ή οτιδήποτε, δηλαδή τα προσέγγιζε όλα με αγάπη, όλες τις αναφορές, όλες τις επιρροές, και το ήταν πολύ τρυφερό, τέλος πάντων, ήταν μια αναδρομή που okay, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί και αν υπήρχε μια πολυτέλεια χρόνου και χρήματος στον τρόπο που έζησε τη ζωή της, αλλά και πάλι είναι ένας άνθρωπος που επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το πώς προσεγγίζει τα πράγματα.
Εμένα αυτό που μου άρεσε, επειδή εγώ δεν είδα το performance και νομίζω ότι δεν υπάρχουν και εισιτήρια, βασικά 100% δεν υπάρχουν εισιτήρια, αλλά υπάρχουν εισιτήρια για την έκθεση που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Ready, στο χώρο αυτό της στέγης, τέλος πάντων, που έχει στηθεί η έκθεση και έχει εκεί που γίνεται και το performance, αλλά έχει τις συνεργασίες με διάφορους σκηνοθέτες και τα λοιπά, ρούχα, φωτογραφίες, με τα ρούχα αυτά που βλέπαμε και μαζί με την Ελίνα, γιατί είχαμε πάει μαζί, από το μπαμπούτσι, τον προπάπου της και τα λοιπά. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι το πώς είχε φέρει ρούχα και τα είχε στήσει και ήταν φθαρμένα και φορεμένα και είχαν ζωή πάνω τους, και παρόλα αυτά ήταν τόσο εντυπωσιακά και τόσο συναισθηματικά, ακόμα και κρεμασμένα, και όλος ο τρόπος που τα παρουσίασε, και ότι ακόμα και τα ρούχα που είχαν σχεδιαστεί για εκείνη από μεγάλους οίκους, δηλαδή εγώ λάτρεψα ένα Chanel tweed πολύ μακρύ παλτό.
Να είναι αυτό που σου είπα, ότι με αυτό βγαίνει βόλτες στο σπίτι.
Ένα μπλε σκούρο, φανταστικό παλτό. Και μου
θύμιζε. Α, όχι, άλλο λες.
Εγώ λέω αυτό το. Τέλος πάντων. Ναι,
ναι, το μπλε με τα
κουμπιά. Και όχι, μου θύμισε, γιατί δεν είναι ότι το ήξερα και το έχω ξεχάσει, ότι με έκανε να δω πόσο όμορφο είναι ο τρόπος που παλιότερα οι οίκοι προσέγγιζαν τους ανθρώπους που τους αντιπροσώπευαν. Δηλαδή το ότι εμπνεύστηκαν από κάτι που είναι δικό της, ότι ήταν σε άμεση συνεργασία με την Τίλντα. Τώρα τα πάντα, ό,τι ράβεται και ό,τι φοράνε οι celebrities, είναι σε ένα γενικότερο, σε μια φούσκα. Δεν εμπνέεται πραγματικά, δεν ορίζεται από κάτι ουσιαστικό, από τον άνθρωπο που το φοράει, από την ιστορία του, από την οικογένειά του, από την καταγωγή του, από την τέχνη του.
Νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι μεσολαβεί ο στυλίστας, αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ότι έχεις έναν στυλίστα ή μια στυλίστρια, ο οποίος, okay, όσο και αν σε γνωρίζει και αν και αν και αν. Ναι, ενώ η Τίλντα έχει πάντα άμεση συνεργασία, δηλαδή ακόμα και με τη Σανέλ που είναι ambassador, κάθεται δηλαδή για αυτό το μπλε παλτό. Μας έλεγε η ίδια στο performance ότι συνεργάστηκε άμεσα με τους σχεδιαστές και το επιτελείο, το team, το σχεδιαστικό, λέγοντας ότι ήθελε να το φορέσει σε μια εκδήλωση που θα έβγαζε έναν λόγο που ήταν πολύ σημαντικός για εκείνη. Ήθελε να τονίσει πολύ κάποια πράγματα κοινωνικά. Οπότε ήθελε, έβαλε μέσα και τις παραδόσεις αυτό, γιατί ο μπαμπάς της, ο παππούς της, η οικογένειά της, τέλος πάντων παραδοσιακά ήταν, είχαν κάποια αξιώματα στο στρατό και έτσι... κάπως οικογένεια ευγενών, τέλος πάντων. Mm. Οπότε υπάρχει πολύ ιστολή στην καρνταρόμπα, στις επιρροές της, στις ενδυματολογικές, και το έφτιαξε κάπως σαν στολή γιατί ήθελε να έχει μία επιβλητικότητα. Αλλά η ίδια είναι, δηλαδή ακόμα και με τον Χάιντερ Άκερμαν που συνεργάζεται, η ίδια επιμελείται. Τα ρούχα που είχε εκεί τα είχε επιλέξει όλα η ίδια. Ήταν πράγματα που επέλεγε η ίδια πάντα. Δηλαδή και με τον Λακρουά αυτό έλεγε, ότι όταν ξεκίνησε να είναι στο κόκκινο χαλί και να πηγαίνει σε εμφανίσεις για να προμοτάρει τις ταινίες τότε από τα 80's, έλεγε αυτό το πράγμα. Δεν είχαμε όλο αυτό το image making που υπάρχει τώρα. Πήγαινα εγώ ίδια, αν ήξερα κάποιον σχεδιαστή, ή σε vintage shops ή σε boutique ή οτιδήποτε, και αγόραζε και κάπως τα μεταποιούσα μετά, ή τα έφτιαχνε, ή έβαζε το δικό μου το στοιχείο, ή συνεργαζόμουν πολύ άμεσα με τους σχεδιαστές. Κάτι που συνεχίζει και το κάνει. Νομίζω ότι έχει σκοτώσει πάρα πολύ γενικά αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Το image making, την προσωπική έκφραση και το να υπάρχει όντως συνέστημα. Και... το βλέπεις ότι το ρούχο έχει.
Και νομίζω και την προσέγγιση γενικά στη μόδα που, ξέρεις, πλέον και με το πόσο πολύ είναι στο Instagram η μόδα και το κόκκινο χαλί και όλα αυτά τα πράγματα που νομίζουμε ότι είναι η μόδα, σκοτώνεται κάθε... πώς να το πω, ότι συνέχεια σχολιάζουμε ότι είναι επιφανειακή. Ή σχολιάζουμε, εγώ δεν το σχολιάζω, αλλά τέλος πάντων βάζω και τον εαυτό μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Δεν είναι επιφανειακή η μόδα και υπάρχουν... μέρη και να, όπως αυτή η έκθεση Καλή Ώρα, για να δεις ότι υπάρχουν και πάρα πολλά aspect της μόδας που δεν είναι επιφανειακά, και αν σκάψεις θα τα βρεις. Ναι, αν κοιτάς μόνο στο Instagram, κατά πάσα πιθανότητα θα δεις τη Hailey Bieber με ένα Saint Laurent φόρμα και θα πεις ναι, βαριέμαι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η μόδα.
Γι' αυτό αλλά εμένα... όχι, αλλά αυτό έχει γίνει.
Ακριβώς, αυτό έχει γίνει. Γι' αυτό λέω ότι σχολιάζουμε συνέχεια ότι είναι επιφανειακή και ρηχή και ισχύει, αλλά όποιος ενδιαφέρεται, πραγματικά υπάρχουν δρομάκια. Και για μένα το λέω, που δουλεύω σε αυτό και μπορεί να το ψάχνω λίγο περισσότερο, αυτή η έκθεση κάπως μου απάλυνε στην καρδιά ότι αυτό που κάνω έχει και πολύ βαθιά ουσία από πίσω, και υπάρχουν και άνθρωποι που το τιμούν και το εκθέτουν και το γυρνάνε στον κόσμο, γιατί αυτή είναι μια έκθεση που γυρνάει έναν τον κόσμο και η performance, και γίνεται διάλογος γύρω από αυτό, γιατί είναι και μια performance με διάλογο με τον Σογιάρ που γίνεται πάνω στην σκηνή, οπότε έχει ενδιαφέρον και δεν ξέρω μέχρι, νομίζω, είναι και μέχρι το τέλος του Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να την παρακολουθήσει, και με ένα πολύ προσιτό εισιτήριο, γιατί η performance ήταν πιο ακριβή. Οπότε σίγουρα, αναμφίβολο αυτό.
Ναι, και έχει και πολύ με τη συνεργασία της με σκηνοθέτες, και νομίζω ότι είδα πρόσφατα, δεν το κοίταξα αναλυτικά, ότι κάνει και η στέγη και στην προβολές τύπου σινεμά αυτές τις ταινίες, δηλαδή τις συνεργασίες της με Αλμοδόβαρ. Έχει προβολές, δηλαδή θερινό σινεμά τύπου στην στέγη, οπότε δείτε και αυτό να σας ενδιαφέρει, γιατί όντως έχει μία, είναι μια γυναίκα που νομίζω γενικά έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τους δημιουργούς. Πάντα αυτό κάπως την σημάδευαν στη ζωή της και σε όλες τις, δηλαδή, τις επιλογές της ενδυματολογικά. Τα ρούχα της είναι κοιμήλια αυτό. Είναι κοιμήλια της ιστορίας, της ζωής της, της προσωπικότητάς της, της εξέλιξής της.
Που τα φοράει σε να μην είναι κοιμήλια όμως. Εμένα αυτό μου αρέσει.
Ναι, ξέρεις ότι τα ζει
και αναπνέουν τα ρούχα πάνω της και είναι φορεμένα και φθαρμένα, παρόλο ότι είναι σημαντικά και κοιμήλια και κάποτε θα είναι αρχιακά και... θα τα βλέπουμε οριακά στο ΜΕΤ, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη, όπως βλέπουμε άλλων ανθρώπων.
Ή δεν αντιμετωπίζετε αυτό τώρα, ρε παιδί μου. Αλλά θα πάρω από το shiny, ξέρω εγώ, από το δεν ξέρω τι, θα το πάρω γιατί είναι τώρα στη μόδα και θα το φορέσω για 5 λεπτά και θα το πετάξω μετά ή θα το πουλήσω στο Vinted, που okay, δεν μου ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι εφήμερο αυτό. Το ρούχο είναι ωραίο όταν καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι που όντως ακουμπάει πάνω σου. Και από το να είναι φουλ από χημικά ή δεν ξέρω τι, φτιαγμένο από παιδικά χέρια ή οτιδήποτε, μέχρι 1002. Τέλος πάντων, είναι μια πιο αισιόδοξη ματιά.
Ναι. Ισχύει.
Αυτό. Ναι, εσύ τι...
Εγώ γενικά έχω ζήσει αυτό. δεν ξέρω, 2 μήνες έχουμε να κάνουμε γυμνοτακούνι. Έλαντε, μάλλον 2 μήνες νιώθω. Έχω ζήσει πάρα πολύ έξω τη ζωή μου, ενώ πιο έξω από ποτέ. Είμαι όλη τη μέρα έξω και τρέχω. Και λίγο με τη δουλειά και με τα events και τα λοιπά. Δεν έχω κάνει τρομερά πολλά πράγματα που να μπορώ να μοιραστώ απαραίτητα. Είδα μία παράσταση όμως, το έλεγα στην Ελίνα. Την παράσταση της Κιτσοπούλη με τον Μπισμπίκη, το Σωσμένο, για την οποία έχω διάφορα πράγματα να σχολιάσω. Εγώ το έχω πει και ξανά στο το podcast ότι την παρακολουθώ την Κιτσοπούλη, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω διαβάσει τα βιβλία της, μου αρέσει ο λόγος της. Ακούω και την πλευρά που την θέλει εριστική, προκλητική, προβοκατόρισα και έτσι ανούσια. Δεν ταυτίζομαι σίγουρα, γιατί την παρακολουθώ πολλά χρόνια και βλέπω το. Βλέπω το όποιο vision, ας πούμε, μπορεί να έχει αυτή η γυναίκα. Σε αυτή την παράσταση, η οποία νομίζω τελειώνει αυτό το Σαββατοκύριακο και ίσως έχει μερικά εισιτήρια, γιατί όταν πήγα είδα εγώ ότι είναι στο καρτέλ εκεί που τα κάνει συνήθως ο Μπισμπίκη στα έργα του. Βάζανε και κόσμο χωρίς να έχει εισιτήριο, γιατί νομίζω είναι sold out. Οπότε, αν πάτε και θέλετε να τη δείτε και έχετε αυτό το τέτοιο, κάτι θα βρείτε, πιστεύω. Παρότι λοιπόν δεν είμαι φαν του Μπισμπίκη, έχω δει έργα του, έχω δει το άνθρωπο και ποντίκια που πιστεύω, το παλιό, όχι το τωρινό, το πρώτο που είχε κάνει στο καρτέλ, ότι είναι η καλύτερη παράσταση που έχω δει ever. Δεν τον είχα ξαναπαρακολουθήσει από τότε και κάτι στη στέγη που είχα δει το είχα βρει πολύ κακό. Τώρα, επειδή ήταν με την Κιτσοπούλου πήγα και παρότι ήταν η πιο disturbing παράσταση που έχω δει στη ζωή μου, δηλαδή είχε πολύ και σκληρά λόγια, γιατί εντάξει, είναι σκληρός ο τρόπος που εκφράζονται στο θέατρο γενικά αυτοί οι δύο άνθρωποι, το περίμενα, ήτανε over the top για μένα το συγκεκριμένο, και σκληρά λόγια και σκληρές οι εικόνες που δημιουργούνταν. Παρόλα αυτά, δεν έφυγα αποτροπιασμένη ή τέλος πάντων αηδιασμένη. Φαντάζομαι πολλοί κόσμος μπορεί να έφυγε. Γιατί ήταν και μεγάλοι άνθρωποι και φαντάζομαι ότι ίσως κάποια λόγια ή κάποια πράγματα ακόμα και σε μένα ακούγονται shocking. Πάντως, γέλασα πάρα πολύ. Συνεχίζω να πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα έχει τρομερό ταλέντο στο να κάνει το πιο απετρόπαιο και σκληρό πράγμα το οποίο συμβαίνει γύρω μας, δηλαδή δεν φέρνει πράγματα εξωκοσμικά. Εδώ είναι, αυτό που ζούμε είναι. Το cult της Ελλάδας σχολιάζει, αλλά παρόλα αυτά διατηρεί ένα χιούμορ το οποίο, δεν ξέρω, πιστεύω ότι έχω, αν μπορώ να κρίνω, μία καλή αίσθηση του χιούμορ, ούτε νης, ούτε σε φερλιάδα, ας πούμε, μία στοιχειώδη αντίληψη την έχω. Γελάσαμε πάρα πολύ και εγώ και τα κορίτσια και στις ίδιες ατάκες που η καθεμία έχει το γούστο της και τον τρόπο της και τα λοιπά και μας έκανε πολύ να γελάσουμε. Εγώ λατρεύω την Κιτσοπούλου να τραγουδάει στο θέατρο, δηλαδή πέρυσι στο Σ' αγαπώ Πέτρος.
Όχι τίποτα, τον
έχει. Όχι, γυρνάω με τον Ορφέα που ήταν σε ετοιμότητα να κατεβάσει το μικρόφωνο. Σε μένα δεν το έχεις κάνει ποτέ ρε φίλε και εσύ βήχω συνέχεια και φυσά τη μύτη μου. Θες να εκτίθεμαι, δεν εξηγεί τελειώς. Λοιπόν. Ναι, και γέλασα πολύ και τα λοιπά. Δεν ήταν δικό του το κείμενο, ήταν διασκευή. Οπότε θα το πρότεινα για όποιον παρακολουθεί το έργο του τα λοιπά. Είδα ότι έχει βγάλει και ένα βιβλίο τώρα που θέλω να διαβάσω και κάνει και τις Βάκχες που θα πάω και αυτό να το δω. Ίσως αυτό είναι λίγο ψιλομήμ και δεν είναι καλό με το Λευτέρη Πανταζή. Δεν ξέρω πώς θα είναι, γιατί εγώ δεν είμαι φαν καθόλου του Λεκού τραγουδιού. Ναι, και δεν ασχολούμαι. Θα πάω όμως να το δω και θα το κρίνω ανάλογα. Μπορεί να είναι και μάπα, μπορεί να έχει και ένα ενδιαφέρον. Αυτό τώρα το Σωσμένο είχε ενδιαφέρον. Να το πω.
Κάναμε ένα διάλειμμα για βήχα.
Πώς κάνουν άλλοι για διαφημίσεις.
Έγνωσε πώς κάνουν για βήχα. Ή τέτοια στις ελληνικές ταινίες. Όχι. Μία ή.
Η καταπιώνα μου.
Ναι, στέγνωσε η καταπιώνα μου. Αυτό.
Vogue editor.
Οπότε, ναι.
Αυτό θα το έλεγε σίγουρα η Ελένα Κιτσοπούλου. Και πουφ, κοίτα πώς τα κόλλησα.
Με προκαλείς όμως και τόση ώρα δεν μιλάω. Σιγά μην έγραφε κάτι τέτοιο έξυπνο η Κιτσοπούλου. Αλλά τέλος πάντων.
Το καταπιώνα.
Δεν
τσιμπατζή, το ξέρω. Εντάξει, τέλος πάντων, για να το κλείσουμε αυτό, εμένα μου αρέσει πολύ γιατί η Κιτσοπούλου είναι ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος, όχι, δεν την ξέρω σαν άνθρωπο, αν και ξέρω ότι είναι Βιρονιώτης Αϊκτζού και τα βρίσκουμε σε αυτό. Αλλά ρε, παιδί μου, το έπαιξε μια συνέντευξή της. Είναι ο άνθρωπος που γράφει, γιατί είναι και θεατρική συγγραφέα και γράφει και τα βιβλία της, είναι αυτός που θα σηκωθεί κάπου ψηλά και θα σου κουνάει τα χέρια για να τον δεις όταν εσύ κοιτάς τελείως αλλού και δεν παρατηρείς τι συμβαίνει. Εμένα μου κάνει αυτό το πράγμα. Είναι, αυτό έλεγε σε μια συνέντευξη. Είναι σαν να περιμένουν 100 άνθρωποι ένα λεωφορείο να μην έρχεται ποτέ και να βγει κάποιος και να τους πει: «Ρε παιδιά, ξυπνήστε, δεν θα έρθει, πήγαινε στην παρακατοστάση». Αυτό. Σε κάποιους αρέσει, κάποιους δεν αρέσει. Εμένα μου το
εμένα
βγάζει.
Και μόνο που το λέει αυτό για τον εαυτό της. Δηλαδή, καλό είναι αυτά τα πράγματα να τα λέει κάποιος άλλος για σένα. Όχι εγώ πάρω. Δηλαδή, ο Κωστόπουλος είπε ο ίδιος ότι πήγαινε να ξεβλαπαχέψει την Ελλάδα. Είναι κάτι αντίστοιχο για μένα.
Κοίταξε. Τη ρωτήσανε, ρε παιδί μου, για το πώς γράφει τα έργα που γράφει που φαίνεται τόσο οριστικά κτλ. Δεν βγήκε να το πει μόνη της.
Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά και πάλι.
Και δεν πιστεύω ότι δεν είναι ταπεινή αυτό που κάνει. Ξαναλέω, πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα tribe στο θέατρο. Κάποιοι το ακούνε, κάποιοι δεν το ακούνε. Εγώ το ακούω, γι' αυτό λέω ότι είμαι ένας άνθρωπος που παρακολουθεί και μου αρέσει. Αλλά θα ακούσω φουλ και την άποψη ότι το βρίσκω αυτό που είπα. Προβοκατόρικο και άνευρο και ό,τι. Αυτά από θέατρο, δεν ξέρω, δεν έχω προλάβει να δω, ρε γαμώτο, δεν... Τι άλλο είχα, πάει να δω κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω θέατρο. Δει κάτι άλλο από θέατρο. Βέβαια, τώρα ξεκινάω το Φεστιβάλ Αθηνών Πιθαύριο και έχει πολύ πράγμα.
Ναι, δεν έχω τσεκάρει.
Και θα πάω, πέρα από τις βάκες που το είπα. τι άλλο έχω κάνει. Καταρχάς είδα ότι έρχεται ο Σκέπτα στην Ελλάδα. Άσχετο, τρελό, το Σεπτέμβριο στο ΟΑΚΑ. Ετοιμάσου να βγάλουμε το σουτιέν μας και να τα πετάξουμε.
Ναι, εντάξει.
Έλα, Σκέπτα είναι αυτός, μην μου πεις τώρα.
Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα με κάνει ο Σκέπτα να πάω στο ΟΑΚΑ. Δεν μου κάνει το ΟΑΚΑ για μέρος για συναυλία. Δεν ξέρω τι να σου πω. Τελευταία φορά που πήγα στο ΟΑΚΑ για συναυλία ήταν στη Μαντόνα. Πριν πολλά χρόνια, οπότε είχε έρθει και ήμουν πάνω στις κερκίδες.
Είναι και Μαντόνος όμως ο Σκέπτα, ρε παιδί μου. Ναι. Στο δικό μου μυαλό. Εντάξει, εγώ θα πάω. Είναι νομίζω στα πλαίσια του Of The Hook, ένα φεστιβάλ rap το οποίο με τρελαίνει, αλλά θα πάω γιατί εντάξει. Θα πήγαινε να τον δω και στο εξωτερικό του. Άλλο, άμα είναι να έρθει εδώ, τον δω και εδώ.
Ναι, να βγει κατά έξοδο. Τι είμαστε τώρα, budgeting. Ναι.
Άσχετο αυτό. Τώρα μιλάω σε μια φίλη του πρωί το θυμήθηκα.
Ναι. Εγώ. Σειρές έχω. Σήμερα εντωμεταξύ τελειώνει. Δεν μπορώ, πραγματικά. Θα ήθελα να μιλάω μόνο για αυτή τη σειρά. Το Hacks. Είναι σήμερα το τελευταίο επεισόδιο. Πέμπτη σεζόν. Μετά από πέντε σεζόν που η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Το συζητούσαμε και τις πάλι με τον Χρήστο. Ότι δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη σειρά που να είναι. Κάνει συνέχεια να βελτιώνεται, να εξελίσσεται, να έχει με τρομερό χιούμορ να σχολιάσει την επικαιρότητα. Δηλαδή και στο τελευταίο σεζόν και τα επεισόδια που έχει για το AI είναι φανταστικά και ο λόγος τους και το πώς μιλάνε για αυτό το πράγμα και το πώς το αντιμετωπίζουν ειδικά για τις δημιουργικές βιομηχανίες και τα επαγγέλματα. Το χιούμορ του είναι μοναδικό και πραγματικά είναι η επιβεβαίωση σε όλους τους, ειδικά άντρες, κωμικούς, middle-aged, βλέπε Τζέρι Σάινφελντ, η κωμωδία σκότωσε το χιούμορ και δεν μπορούμε να γελάσουμε πια, είναι σαν τους άντρες που λένε δεν μπορούμε να φλερτάρουμε πια γιατί τους βρίζεις άμα σου μιλήσουν στον δρόμο. Είναι το αντίστοιχο, οπότε είναι η επιβεβαίωση το Hacks ότι μπορείς πραγματικά να κάνεις πάρα πολύ έξυπνο χιούμορ χωρίς να είσαι ο μαλάκας, ενώ ότι η πολιτική ορθότητα δεν έχει σκοτώσει το χιούμορ αν είσαι αρκετά έξυπνος και έχεις ενσυναίσθηση. Και όπως είχε πει και ο Πολ Ντόνς, ο δημιουργός του και ένας από τους σεναριογράφους, ότι η κωμωδία μια χαρά ζει και βασιλεύει και μπορείς να κάνει, να δεν ξέρω τι, δεν έχει όριο πραγματικά. Αν δεν προσπαθείς να πληγώσεις ή να προσβάλλεις κάποιον και αν έχεις ενσυναίσθηση και είναι η απόδειξη. Και μάλιστα δεν νομίζω ότι μπορώ να σκεφτώ άλλη σειρά που θα παίζονταν η ατάκα το ότι είναι σε ένα επεισόδιο τέλος πάντων και έχουν και οι δύο, και η Χάνα και η Έιβα και η... αχ καλέ, η πρωταγωνίστρια. Τέλος πάντων, η Ντέμπορα και η Εύα και η Ντέμπορα, η μικρή και η πιο μεγάλη κομική, έχουν ραντεβού με άντρες. Και λέει την ατάκα η Εύα, η μικρή που είναι η πιο woke της υπόθεσης, ότι πω, γιατί είναι τόσο exciting να ραντεβού με έναν άντρα, ίσως γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να σε σκοτώσει στο τέλος της βραδιάς. Που είναι πάρα πολύ σκληρό και πολύ δύσκολα μπορεί out of context να σταθεί αυτό, αλλά αυτή η σειρά έχει πλαισιώσει το χιούμορ της με τέτοια ουσία και είναι στο τόσο στο σήμερα και με σεβασμό, κοιτώντας και το χιούμορ των παλαιότερων εποχών και προσπαθώντας να χτίσει γέφυρες μεταξύ των γενεών και να υπάρχει μια συνεννόηση, που αυτό το πράγμα όχι μόνο περνάει, σε κάνει και να γελάς. Οπότε για μένα είναι πραγματικά η καλύτερη κωμωδία των τελευταίων ετών, από τις καλύτερες σειρές που έχω δει ποτέ. Στο Πάνθεον θα με στεναχωρήσει, και όπως το έγραψα και στο Κάπα στη στήλη για τις σειρές που έχω, δεν ήξερα πριν από αυτή τη σειρά ότι όπως υπάρχει το PTSD, υπάρχει αντίστοιχα και stress disorder για όταν τελειώνει η αγαπημένη σου σειρά. Και νομίζω ότι έχω πάθει αυτό.
Υπάρχει ορολογία.
Ναι, κάτσε να δεις πώς ήταν. Θα το βρω. Αλλά ξαναλέω, επειδή γκούγκλαρα αυτό το πράγμα, τύπου depression μετά το τέλος μιας σειράς, και μου βγήκε αυτό, ότι υπάρχει ορολογία. Κάτσε να το βρω, γιατί το έγραψα εδώ. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Βήξτε. Άντε κάτι.
Βήξτε άφοβα.
Πώς ήταν, έργα μου.
Εγώ αυτό το είχα πάθει στο Wired.
Στο
The Wire.
Ναι.
Είχα πάθει depression με το τέλος.
Λέγεται PSD. Post Series Depression. Αυτό. Είναι. Οπότε έχω πάθει αυτό. Και είναι, δεν ξέρω, θα μου λείψει πολύ αυτή η παρέα, αυτή η σειρά. Να γελάω με κάτι τόσο έξυπνο. Και επίσης έχει συστήσει τρομερά ταλέντα. Ειδικά με τη Ρόμπι Χόφμαν, δεν μπορώ, πεθαίνω. Και έχει και special που έχει, δεν θυμάμαι. Αλλά δείτε, παρακολουθήστε την κωμικό. Έχει παντρευτεί και με την Γκάμπι. Μία τύπησα, η οποία ήταν και reality star και νομίζω είχε και only fans, κάτι τέλος πάντων. Η οποία ήταν cis straight γυναίκα. Γνώρισε τη Ρόμπι Χόφμαν και τύπου ξεκίνησαν να κάνουν dating και ναι, τώρα έχουν παντρευτεί και περνάνε φανταστικά. Το απολαμβάνω πάρα πολύ αυτό το ζευγάρι, γελάω πάρα πολύ μαζί τους. Είναι τέλειες, και την Μέγαν Στάλτερ, επίσης ταλέντο. Το Margot's Got Money Problems, το είχαμε σχολιάσει την προηγούμενη φορά, εξακολουθεί και είναι φανταστική σειρά, δηλαδή τελείωσε και αυτή τώρα η πρώτη της σεζόν. Πολύ ωραία για το στίγμα της εξεργασίας και για τις τεταμένες σχέσεις μαμάς-κόρης. Ναι, νομίζω ότι το χειρίζεται πάρα πολύ ωραία. Η Μίσελ Φάιφερ φανταστική, με βυζιά, πλαστική.
Ειδικά σε μια
πλαστική
φάση που γίνεται τρελή συζήτηση στα social μετά το Euphoria για τον τρόπο που φαίνεται η εξεργασία και οι εξεργάτες σε σειρές και πώς αντιπροσωπεύεται η κοινότητα κτλ. Και βλέπω παντού τώρα, τελευταία, λίστες με ταινίες και ντοκιμαντέρ που τιμούν και της εξεργασίας με έναν τρόπο όχι όπως το είδαμε στο Euphoria, τέλος πάντων. Οπότε σημαντικό.
Ναι, δεν ξέρω πώς το προσεγγίζει το Euphoria, αλλά πραγματικά δεν πολύ την μπορώ άσχημα αυτή τη σειρά. Αυτά που έχω
εγώ
διαβάσει
που είδα...
είναι άσχημα. Δεν μπορώ.
Όχι, εγώ δεν τελείωσα το τελευταίο. Δεν βλέπετε. Είδα τρία επεισόδια.
Εγώ δύο επεισόδια από το πρώτο είχα δει και δεν βλέπω.
Εντάξει, η πρώτη σεζόν ήταν καλή.
Δεν μπορούσα καθόλου. Ή μπορεί να είμαι. Πώς το είχα πει τότε. Είμαι πολύ boomer για αυτή τη σειρά. Δεν μπορώ καθόλου.
Μετά έχει πάρει την. Αλλά τέλος πάντων, δεν το λέω και το Euphoria, το λέω με αφορμή αυτό ότι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το πόσο μη προσεκτικά προσεγγίζουν σεναριογράφοι, συνοθέτες κτλ. Αυτό το χώρο, ή το OnlyFans τώρα που είναι και hot και το παίζουν και διαστρεβλώνουν παντελώς την εικόνα των ανθρώπων που το κάνουν, είτε βιοπορίζονται αυτό, είτε το κάνουν for the plot και για το fan. Οπότε, ναι, και εγώ έχω κάνει μια λίστα. Είχα κρατήσει διάφορα ντοκιμαντέρ και άμα θέλετε και σας ενδιαφέρει και τα λοιπά, μπορούμε να το κάνουμε και σε επεισόδιο που είναι actually σωστά και τυπικά για αυτό το χώρο.
Μπορούμε να φέρουμε και μια καλεσμένη. Εγώ έχω μία, όταν είχα κάνει και το θέμα τότε στο ΚΑΠΑ, είχα μιλήσει με μία σεξεργάτρια. Και μου είχε πει φανταστικά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το πώς, ας πούμε, μέχρι και το τι. Τα ταλέντα που έχει αναπτύξει κάνοντας αυτή τη δουλειά, γιατί ξεκίνησε ως cam girl και μετά άνοιξε και λογαριασμό στο OnlyFans. Τα ταλέντα που έχει αναπτύξει για να μπορεί να διαχειρίζεται και να προωθεί τα προφίλ της, το περιεχόμενο, όλα, κανονικά είναι πράγματα που θα έπρεπε να μπορούν να μπαίνουν σε ένα βιογραφικό. Αλλά δεν μπορεί να τα βάλει. Θα μπορούσα
όχι,
και να
ενδιαφέρον.
Την
εγώ προσεγγίσω. Και ειδικά και μετά την... Καλά, όχι, δεν γίνεται συνέχεια την επίθεση που έγινε τώρα στη συγκρούθ. Το είδες, φαντάζομαι, το είδατε όλοι. Στην...
Ναι, εντάξει, αυτό βέβαια πιάνει και άλλο κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι που είναι την τρανς κοινότητα.
Ναι, αλλά είναι στο πλαίσιο της εξεργασίας. Ενώ προφανώς είναι και ρατσιστική. 100%.
Είναι κυρίως.
100% προφανώς, γιατί είναι Αλβανίδα τρανς γυναίκα, ναι. Εννοείται. Αλλά τέλος πάντων και πάλι παραμένει μια σεξεργαζόμενη γυναίκα, η οποία της επιτέθηκαν στην ώρα που έκανε αυτό με το οποίο βιοπορίζεται. Οπότε ναι, τέλος πάντων υπάρχει συζήτηση. Πάντα υπάρχει γύρω από την τρανσφοβία συζήτηση και τη σεξεργασία. Οπότε σίγουρα, αν σας ενδιαφέρει, μπορούμε να κάνουμε ένα σχετικό επεισόδιο.
Ναι, είναι και η άλλη πλευρά που τώρα βγήκε μια καινούργια σειρά που επίσης είναι πάρα πολύ ωραία. Είδα χθες το τρίτο επεισόδιο που κυκλοφόρησε στο το Maximum Pleasure Guaranteed στο Apple TV, που είναι από την άλλη πλευρά. Είναι μια γυναίκα χωρισμένη με παιδί, που διεκδικεί, είναι σε, έχει πάρει διαζύγιο και είναι στη διαδικασία της επιμέλειας του παιδιού να αποφασιστεί πώς τι με τον πρώην σύζυγό της. Και τέλος πάντων μπαίνει η ίδια, είναι, είναι ένα site με camboys τέλος πάντων, και αναπτύσσει μία σχέση. Έτσι λίγο πιο, όχι ακριβώς συναισθηματική, διαδικτυακά πάντα μόνο, απλά τον πληρώνει και κυρίως μιλάνε για τη ζωή της, δηλαδή ίδια τον έχει σαν φίλο, συντροφιά, παρέα. Υπάρχει και το στοιχείο της σεξουαλικής ικανοποίησης, ενώ γιατί τον πληρώνει και για τις σεξουαλικές υπηρεσίες του, μέσω κάμερας και αυτής της αλληλεπίδρασης, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο του πώς, τέλος πάντων με μια σειρά από γεγονότα, στιγματίζεται η ίδια ως γυναίκα που αναζητά την απόλαυση μέσω αυτής, του διαδικτυακού, δηλαδή το OnlyFans ή οτιδήποτε. Mm. Οπότε μπαίνει και εκεί στο στοιχείο το ότι αν αποκαλυφθεί αυτό τέλος πάντων, ότι μπορεί να χάσει και την επιμέλεια του παιδιού, γιατί ναι, είσαι μία μάνα, γιατί τη σχέση έχεις με αυτούς και. Mm. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η άλλη πλευρά. Το ότι πώς και οι ίδιοι οι άνθρωποι μπορεί να αναζητούν εκεί το οτιδήποτε από συντροφιά έως απόλαυση, μπορεί να ντρεπόμαστε και να μην μιλάμε για αυτό ή να στιγματιζόμαστε. Mm. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γενικά. Είναι πολύ ωραία σειρά, είναι φανταστική πρωταγωνίστρια. Τσεκάρετε την κι αυτήν. Ναι, αυτό. Είδες εσύ κάποια?
Δεν έχω προλάβει να δω. Ξεκίνησα μία σειρά στο HBO που λέγεται δεν είναι σειρά, είναι ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων, για μία λέγεται The Anarchist, και είναι για έναν τύπο ο οποίος αυτοαποκαλούταν αναρχικός αναρχοκαπιταλιστής, μια πολύ αμφιλεγόμενη περσόνα. Πήγε ένα συνεργείο και επί 6 χρόνια παρακολουθούσε τη ζωή του. Αυτός είχε ξεκινήσει στο Ακαπούλκο στο Μεξικό ένα tribe ουσιαστικά, δηλαδή μάζεψε κόσμο. Το ονόμασε, έφτιαξε ένα φεστιβάλ που λεγόταν Αναρχακούλπο, κάπως έτσι, το οποίο μαζεύτηκαν φερόμενοι αναρχικοί από όλο τον κόσμο και έκανε ένα συνέδριο εκεί. Αυτό γινόταν επί χρόνια. Υποτίθεται αυτός ήταν κατά των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων και τα λοιπά, όχι, και υπέρ της προσωπικής ιδιοκτησίας και τα λοιπά, ασχολούνταν με τα bitcoin, ήταν και είναι, ζει, Καναδός είναι, γύρω στο 55, μια πολύ αμφιλεγόμενη φιγούρα στον αναρχικό κόσμο, δεν ξέρω τι είχε στο κεφάλι τέλος πάντων.
Τίποτα.
Ναι, μάλιστα. Πολύ πιθανό. Mm. Και υπάρχει λοιπόν ένα ντοκιμαντέρ για αυτά τα 6 χρόνια, για το φεστιβάλ, για τον κόσμο που τον ακολουθούσε, που ήταν άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, δεν πίστευαν στα σχολεία, σε διάφορα τέτοια πράγματα. Στα εμβόλια ακόμα δεν έχω φτάσει εκεί, δεν ξέρω αν λέει, προς το παρόν λέει για τα σχολεία. Ζευγάρια που αφήσαν τις ζωές τους και πήγανε συγκεκριμένα, γιατί έχει και συμβολισμό του ότι πήγαν στο Μεξικό κτλ. Και βλέπω αυτό το ντοκιμαντέρ έτσι από περιέργεια, γιατί προφανώς και ο αναρχικός χώρος και κόσμος έχει τρομερή παθογένεια και πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα οι οποίοι δεν ξέρουν τι λένε και μαζεύουν κόσμο και τους προσελητίζουν και διαστρεβλώνουν πολλά πράγματα και για την ουσία της αναρχίας και για πολλά πράγματα. Οπότε μου άρεσε που το βρήκα, μου το πέταξε στο HBO, δεν ήξερα καν ότι υπήρχε, και νομίζω ότι η τελευταία φορά που έγινε αυτό το συνέδριο ήταν το 2022, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει από τότε. Αυτός κάπου μπλέχτηκε με διάφορα εκεί bitcoins, πούλησε, έφτιαχνε εταιρείες, τις πούλαγε κτλ. Οπότε αυτό βλέπω, έτσι, ένα κοινωνιολογικό πείραμα και πολιτικό είναι στο μυαλό μου. Δεν το έχω τελειώσει, δεν ξέρω, θα πω. Δεν έχω κάτι άλλο δει σε σειρά, αλήθεια. Είναι μόνο σε ξενεσίτη αυτό, που συνεχίζω εκεί, ακάθεκτη. Δίνω πόνο, ρε φίλε.
Ναι.
Μουστάρω, αλλά ναι, δεν έχω δει, ξέρω. Δεν έχω προλάβει κιόλας.
Ναι. Όχι, εντάξει, εγώ βλέπω πολύ. Εντάξει, αυτό και λόγω της στήλης. Μ' άρεσε που δεν θα το είχα δει υπό διαφορετικές συνθήκες, αλλά τώρα θέλω να κάτσω να δω και τα προηγούμενα. Απλά ψάχναμε γιατί στο προηγούμενο τεύχος του Κάπα ήταν. Έχει ένα αφιέρωμα στο αυτοκίνητο, οπότε έψαχνα λίγο κάτι που να έχει road trip και αυτοκίνητα και αυτά. Και έπεσα στο τελευταίο. Είναι ένα franchise που έχει κάνει ο Ιουάν Μαγκρέγκορ με τον Τσάρλι Μπούμαν. Δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων, το όνομά του. Που είναι οι δυο τους και παίρνουν μηχανές και γυρίζουν τον κόσμο. Τα πρώτα δύο, νομίζω, οι πρώτοι δύο κύκλοι ήταν γύρω όλου του κόσμου. Μετά κάτι Λατινικές Αμερικές, αυτά. Και τέλος πάντων, τώρα στο τελευταίο, που κυκλοφόρησε πέρυσι το 2025, ξεκινάνε τύπου από την Αγγλία και η Σκωτία, που είναι τα σπίτια τους, μέχρι φτάνουν μέχρι το βορειότερο σημείο πάνω, η βορειότερη καμπίνα του κόσμου, κάπου στον Αρκτικό κύκλο, και κατεβαίνουν κάτω, τέλος πάντων, και από Βαλκάνη μέσα, κάπως περνάνε από βαλτικές χώρες και Λαπωνία και τέτοια. Καλά, είναι συγκλονιστικό το στοιχείο της φύσης και δείχνει, έχουν πάρει το μεταξύ δύο παλιές μηχανές τύπου από τα 40s, 50s, που ο Ιουάν Μαγκρέγκορ την είχε, ήταν μία ενός Καλιφορνέζου αστυνομικού, τέλος πάντων, ενός αστυνομικού από την Καλιφόρνια. Ναι, μηχανή τέτοια. Οπότε την επιδιόρθωσε, την έφτιαξε, τη συντήρησε και αυτά. Και ήταν το κόνσεπτ τους ότι επίτηδες θα πάρουμε παλιές μηχανές για να μας βγάλουν προβλήματα στο δρόμο και κάπως να γνωρίσουμε παραπάνω κόσμο. Κοινότητες μοτοσυκλετιστών, που ήταν φανταστικό. Και μ' άρεσε πολύ που έδειχνε σε μία, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα ήταν. Λιθουανία, δεν θυμάμαι. Που ήταν και γυναίκα στο Motor Club αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Αλλά νομίζω το κυριότερο, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν ότι δεν είχε καμία σχέση ούτε με δύο άντρες που έχουν τάσεις φυγής και παίρνουν τις μηχανές τους να φύγουν γιατί έχουν πάθει κρίση μέσης ηλικίας, που παρατάνε τις οικογένειες, γυναίκες, τους παιδιά, αυτό και βγάλ τα πέρα μόνοι σου, που είναι bro culture και αγκαλιάζονται και χτυπάνε πλάτες και κάνετε... ο τρόπος που είναι, γιατί είναι φίλοι από μια ταινία στα 90s, γνωρίστηκαν έτσι σε γυρίσματα και τους ένωσε η αγάπη τους για τις μηχανές. Ο τρόπος που ακόμα και που αγκαλιάζονται, που χαϊδεύει ο ένας τον άλλον, δηλαδή αγκαλιάζονται και χαϊδεύονται στην πλάτη, δεν είναι αυτό, μπρο. Δεν ακούγεται το μπρο πουθενά, εντάξει, είναι και ο Ιουάν Μαγκρέγκορ, ναι. Λένε πάρα πολύ συχνά ο ένας τον άλλον I love you, πάρα πολύ συχνά. Και ούτε καν I love you man, I love you, αυτό. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από μάτσο πράγμα που συνήθως όταν ακούς μηχανές, road trip, άντρες, σκηνές, αυτό έχει ένα τέτοιο πράγμα. Είναι δύο άνθρωποι που αγαπάνε το να ταξιδεύουν, μάλιστα σε ένα σημείο συναντάνε και τις οικογένειές τους, έχουν έρθει οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους και τους έχουν βρει όταν έχουν ολοκληρώσει ένα πολύ μεγάλο κρίσιμο σημείο του ταξιδιού. Και απλά τους αρέσει να κάνουν και αυτό. Και μάλιστα σε σημεία που είδανε και τους άρεσαν πολύ, ήταν και οι δύο ότι θέλω να έρθω με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου να το δουν και εκείνες αυτό. Ξέρεις. Είναι αυτό το κομμάτι. Απλά είναι και τους αρέσουν οι μηχανές. Πολύ, οπότε κάπως το συνδυάζουν αυτό το πράγμα. Μου έκανε τρελή εντύπωση αυτό το κομμάτι. Τρελή εντύπωση. Δηλαδή το συστήνω, δείτε το. Το τελευταίο λέγεται Long Way Home, που είναι αυτό, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που φτάνουν και στον Αρκτικό κύκλο και μιλάνε και για κλιματική αλλαγή. Εν τω μεταξύ είναι και οι δύο στην UNICEF πρεσβευτές, οπότε έχουν και αυτό το κομμάτι πολύ. Τέλος πάντων, πολύ ενδιαφέρον. Αυτό. Και μετά σε βιβλία που έχω κάνα δυο. Εγώ που
διάβασες.
Έχω τώρα το ένα. Ναι, κυκλοφόρησαν τώρα πολύ και τα δύο. Οπότε θα έχω να πω περισσότερα. Απλά το ένα το διάβασα. Ναι, είναι της Charlie Howard, το Flash, που είναι μοντέλο. Έχω κάνει και μία συνέντευξη στο επόμενο τεύχος της Vogue μαζί της και κάνει μία αναδρομή στη σχέση της με το φαγητό και το σώμα της γενικά. Και όλο το πατριαρχικό πράγμα και με τις δίαιτες, το diet culture, φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, ειδικά το κομμάτι που έλεγε ένα κεφάλαιο, γιατί όλα τα κεφάλαια έχουν όνομα κάποιο μέρος του σώματος. Το κεφάλαιο που ονομάζεται στόμαχ, το στομάχι, Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή πιάνει ακόμα και το... Αυτό μου έλεγε, ρε παιδί μου, και στη συζήτησή μας, πως οι γυναίκες έχουν μάθει να ρουφάμε το στομάχι μας και την κοιλιά μας, ακόμα και όταν είμαστε μόνες μας στο σπίτι. Mm. Δηλαδή, απλά ρουφάμε την κοιλιά μας για κάποιον φανταστικό άλλο τρίτο που μπορεί να... Πως μπορεί να... Πολλές φορές δεν απολαμβάνουμε το σεξ, γιατί σκεφτόμαστε πώς θα φαίνεται η κοιλιά μας όταν έχει διπλωθεί και είσαι, ξέρω εγώ, σε περίεργη στάση. Και ενώ η κοιλιά και γενικά τα gut, αυτό το πράγμα, είναι πολύ συνδεδεμένο με το συναίσθημα, περισσότερο από όσο...
Εμάς μια οικογενειακή φίλη έλεγε χρόνια το πώς το μεγαλύτερό της ταλέντο είναι ότι μπορεί όπου πάει και όπου είναι, ήταν καθηγήτρια στο σχολείο, να ρουφάει την κοιλιά της. Δηλαδή ζει ρουφώντας την κοιλιά της. Περπατάει στον δρόμο και ρουφάει την κοιλιά της. Διδάσκει και ρουφάει την κοιλιά της. Και έλεγε ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερό της ταλέντο. Ότι μπορεί να το κάνει και ότι έτσι έχει χτίσει τον πυρήνα της και τον κορμό της. Και το έλεγε και στην κόρη της. Ενώ ότι κοίτα εγώ που μεγάλωσα και ζω με αυτόν τον τρόπο, κοίτα τι δυνατό κορμό έχω.
Ναι, δεν ξέρω. Είναι λίγο... είναι βασικά λίγο. Είναι
πολύ, εμένα είναι αυτό θλιβερό. Μου ακούγεται φρίκι.
Είναι θλιβερό το να ζεις τη ζωή σου, δεν ξέρω, να μην μπορείς να υπάρξεις ως... Και είναι ως επιτοπλίες των γυναίκες, γιατί δεν θα ακούσει ποτέ κανέναν άντρα να λέει ρουφάω την κοιλιά μου.
Ποτέ.
Οπότε
κανένας
ακόμα...
μπαμπάς δεν θα γυρίσει ποτέ να πει στο γιο του το μεγαλύτερο μου φλέξ είναι να ρουφάω την κοιλιά μου.
Δεν θα το κάνει καν. Δεν υπάρχει καν στο μυαλό του ότι τι εννοείς ρουφάς την κοιλιά σου συνέχεια. Δεν υπάρχει ως κόνσεπτ. Το πώς ζούμε τελείως διαφορετικά οι γυναίκες και οι άντρες της ζωής μας, ούτε καν από τη στιγμή που θα βγούμε από το σπίτι. Είναι αυτό που είπα πριν. Ρουφάμε την κοιλιά μας ασυναίσθητα μέσα στο σπίτι μας. Είναι εντελώς διαφορετικό. Η Τσάρλι Χάουαρντ τα λέει πάρα πολύ ωραία σε αυτό το βιβλίο. Και επειδή νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ αυτά που διαβάζω τελευταία με το σώμα και την επαφή με το σώμα μας και το πώς μπορεί να έχουμε αποσυνδεθεί ή συνδεθεί με αυτό. Τα άλλα δύο βιβλία είναι το Eat Bitter της Lydia Punk, που ήταν creative director και της Nike και έχει κάνει δικό της τώρα agency creative, και έγραψε αυτό το βιβλίο που είναι part βιογραφία, part συνταγές μαγειρικής, και λέει και η ίδια προσπαθεί να εξηγήσει πως το πικρό στοιχείο γενικά στη ζωή δεν είναι κάτι που πρέπει να το αποφεύγουμε. Δεν είναι η αναζήτηση συνέχεια της γλύκας και της ευτυχίας και αυτά το μόνο πράγμα που μπορεί να σου δώσει τροφή για να πας παρακάτω. Και το άλλο είναι το Pleasure της Emma Louise Boynton, η οποία επίσης είχε διατροφικές διαταραχές, είχε βουλιμία από τα 17 της, πλήρη αποσύνδεση με το σώμα της, που την επηρέασε και στη σεξουαλική απόλαυση, δεν είχε ευχαριστηθεί ποτέ το σεξ, μέχρι που άρχισε, πήγε για σεξ θέραπη, που ουσιαστικά ήταν και γενικότερα θεραπεία. Και σε αυτό το βιβλίο είναι τρομερό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραία μελέτη γενικά του dating culture, του πώς συνδεόμαστε οι γυναίκες και οι άντρες με το σεξ και μεταξύ μας, αλλά κυρίως την επαφή με το σώμα μας και το πώς το αντιμετωπίζουμε περισσότερο κάτι που πρέπει να ελέγχουμε, παρά κάτι το οποίο πρέπει να βιώνουμε και να αισθανόμαστε και να κατοικούμε.
Πάνω σε αυτό εγώ δεν έχω κάποιο, βασικά έχω ένα βιβλίο να προτείνω, αλλά δεν το έχω διαβάσει, δεν το έχω πάρει, οπότε δεν θα το προτείνω ακόμα. Αλλά διαβάζω ένα πολύ ωραίο κείμενο, επειδή συζητούσαμε και με την Ελίνα, και ίσως όσοι υπάρχετε στα social θα έχετε παρατηρήσει αυτή την τάση με το Pilates Girl, και που ξαφνικά όλες δίνονται τέλεια και είναι επαναδύνατες και φοράνε τα πιο ακριβά σετ και κάνουν πιλάτες και πίνουν μάτσα. Και έψαχνα λίγο γι' αυτό και διάβασα ένα πολύ ωραίο κείμενο που έχει δημοσιεύσει πέρυσι μία δημοσιογράφος και editor, είναι στη μόδα και στην pop κουλτούρα γενικά, δεν ξέρει σίγουρα εσείς, Taylor Scarabelli, η οποία ήταν στο interview το περιοδικό παλιότερα, και γράψει πέρυσι ένα πολύ ωραίο κείμενο για το cute pa cute καλοκαίρι, έτσι το έλεγε τέλος πάντων, και σχολίαζε μέσα ήδη το τι είναι μια γυναίκα που φυσικά είναι πολύ αδύνατη, ενώ είναι έτσι το σκαρί της, και είναι πολύ αδύνατη, και ότι πάει σε ένα κλάσ με πιλάτες και ότι χαίρεται και απολαμβάνει να βλέπει γύρω της γυναίκες που τρώνε. Λέει, μπαίνουν μέσα γυναίκες που φαίνεται ότι τρώνε και είμαι χαρούμενη, θέλω να τους πιάσω την κουβέντα, δεν νιώθω ότι είμαστε από άλλο μέρος, ξέρω εγώ. Και λέει ότι προσπαθώ, ξέρω εγώ, έγραφε ότι προσπαθώ όπου πάω γύρω μου να μιλάω και για το φαγητό, γιατί κάπως είναι ταμπού το να μιλάς για το φαγητό ως γυναίκα. Φαίνεται ότι θες να τρως ή...
Το φαγητό, το όχι κάπως ορισμένο. Γιατί μιλάμε για το φαγητό συνέχεια. Αλλά μιλάμε για το φαγητό συνέχεια με ένα wellness, με ναι, πρωτεΐνες, με αυτό, με ναι, ένα άλλο
όχι,
πράγμα.
Αυτό ακριβώς θα
χωρίς να είναι πλαισιωμένο και με κάποια ταμπέλα.
Το φαγητό ως απλά απόλαυση. Ναι, ναι. Ναι, αυτό έλεγε. Και έλεγε ότι πήγα στην αισθητικό μου και ότι μου τσίμπησε το μαγουλάκι και κάναμε επιτέλους μια συζήτηση για σάντουιτς και όχι για bowls. Έκλαιγε ακριβώς αυτό το πράγμα και λέει ότι απολαμβάνω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Αν το βρω το link ολόκληρο, θα το βάλω. Γιατί έρχεται και καλοκαίρι και είναι δύσκολα τα πράγματα.
Εγώ αυτό έγραψα.
Είναι
αυτό
πολύ
το,
δύσκολα τα πράγματα.
Το τεύχος, για όλες μας. Με αφορμή αυτό το πράγμα, λίγο την όρεξη της ζωής, σκεφτόμουν πώς είχα συνδέσει όταν ήμουν μικρή το καλοκαίρι. Ήταν απόλυτα συνδεδεμένο με το φαγητό. Δηλαδή, σάντουιτς που είχε μουλιάσει το ψωμί, είχε νοτίσει η ντομάτα το ψωμί με τυρί και αυτά στην παραλία. Αχινούς που ψάρευε ο θείος μου και μας έδινε να τρώμε. Πατάτες τηγανητές και φτεδάκι και παπάρες. Μετά ήρθε σιγά σιγά ούτε καν προεφηβεία και όλα άλλαξαν. Το σώμα, το καλοκαίρι και το φαγητό είναι άλλο πράγμα. Μέχρι που κάνουμε, μαυρίζουμε για να μην φαίνεται η κυταρίτιδα. Όλα, όλα, δεν έχει καμία σχέση. Mm. Οπότε άρχισα να ψάχνω λίγο γυναίκες. Εκεί την είχα δει τη Lydia Punk και αυτό που έκανα, αλλά έγραψα κάτι που ανέβασε σε ένα story της. Έτρωγε μία γλυκοπατάτα, φοράει αυτή, είναι γενικά λίγο goth η φιγούρα της και φοράει πάντα πολύ σκούρα κραγιόν. Φορούσε λοιπόν ένα πολύ σκούρο μελιτζανί και έτρωγε μία γλυκοπατάτα με λιωμένο βούτυρο από πάνω και διάφορα άλλα πράγματα. Και έγραφε πόσο της άρεσε που είχε αλλοιώσει το λίπος του φαγητού, το κραγιόν της και το κραγιόν της στεκότανε καλύτερα μετά. Και έλεγε ότι αυτό το πράγμα ρε παιδί μου... λίγο λίπος, φαγητό, νοστιμιά. Έχουμε αποσυνδεθεί τελείως νομίζω από την απόλαυση του φαγητού, ειδικά τώρα που το καλοκαίρι πλέον το λέμε body dysmorphia season, δηλαδή είναι αδιανόητο, αλλά και έχουμε φτάσει. Οπότε και εγώ ένα τέτοιο πράγμα έγραψα λίγο στο καλοκαίρι, το έψαχνα κορίτσια που να τρώνε έξω από
αυτό,
ταμπέλες
αυτό
και να
και
είναι
αυτή.
Λίγο για, επειδή απλά τους γουστάρουν τις γεύσεις, αυτό.
Ας κλείσω με ένα meme που μου στείλει η κολλητή μου που ήταν μια τύψα που γυάλιζαν τα χιλιά της και της γράφει άλλη από κάτω. Τέλεια, τι γκλώσ φοράς, κλεί τίποτα, απλά έφαγα ένα καλαμάκι χοιρινό και έχω λίπος στα χείλη.
Ουρονοπούλα.
Ναι. That's it.
Αυτά λοιπόν. Ναι. Αυτά
λοιπόν,
ήταν.
Σας αποχαιρετούμε.
Από εμάς. Ήταν ένα χορταστικό γυμνό τακούνι. Γράψτε μας κι εσείς τι είδατε, τι σας άρεσε, συμφωνείτε. Αν θέλετε το επεισόδιο που πούμε για τη συνεργασία, για το πιλάτες που λέγαμε που είναι οριακά γίνεται cult. Αλλά άλλες ιδέες που μπορεί να έχετε και εδώ θα είμαστε μέχρι να φύγουμε εντελώς.
Και διαπαντός.
Για διακοπές.
Φιλάκια.
Φιλάκια.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.